και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ιθαλόμαλεκ μαδερλεντιν έτζελερ. Σούγουν 2019 26 Φεβράλη χεπτένεν θύσελν μπεγουνί. Σούνκ προγράμμαμδδε Берд Мухамедов Батынцык тутовасларның берк болмалыдығыны айдар. Украинада Түркменистаны студент жоғап кәртілігі текілді. Ве бейлікі мағлуматларымызды дегнәпілердіңіз. Озылы вілен мен Мердан Тариев дұның тәзіліклері вілен таныстыр ярын. Давалы Кашмир тевитінде дүйві Пәкістанды ерлесен женгсі топыры вілен хинді хопсызык үшлерінің арысында юзе чыққан оқаты шықты, бәс адам солысанды 2 хинді эсгері үлді. Бұ арылықты Хиндистан тевітті хопсызык арысылы іш шәрлеріні довам еттірді. Geçen heptenin ayağında separatist bolmakta ayıplanıp 160 töwereği adam tutsuk edildi. Hindistanın polisiyası ve harvaları 24-nji fevralda ýüze çykan hadisede düýbi Pakistanda yerleşen Jaýşe Muhammed jeňçi toparynyň 3 agdasynyň öldürilendigini aýtdylar. Jeňçi topary 14-nji fevralda 40 sany hindi ýarym harby polisiýa güýçleriniň ölümine sebäp bolan janyndan geçenin hüjümniň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bu yağdaylar iki gongsu devletin onsuz hem dartkınlı katnasıklarını hasta itileştirdi. Hindistan 14-nji fevraldaki hücumun arkasında Pakistan'ın dronduğunu aydıp ağır alacaktığı velen hayvadatdi. Islamabad, New Delhi'nin ayıplamalarını inkar edip özüne hücum edilen yağdayında bir kaytavul berecektiğini duydurdi. Taliban bilen Amerikanın vekillerinin arasındaki paraçılık kepleşiklerinin Novotdaki tapqıry şuhepte geçirilip, oňa jeňçi toparynyň etaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradarhim gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaki diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25-nji fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanistandaky 17 ýyllyk urşy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat ediljekdigi aýdylýar. Amerikanın toparını Birleşen Staatların Owanistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzat yol vasılıq eder. Mundanın Talivanın liderleri özlerinin tazi siyasi yol vasısı baradarın siyahat etmek için dokumentleri almakta kinçilik çekeyendigi sebepli gepleşiklere katnaşmacaktığını aydıptılar. Mundanın başka baradarın gepleşiklerdeki rolü var adakim Talivanın liderlerinin arasında durluk arayışların bağırdığı belleniler. Baradar geçen oktyabrda Pakistan Qazaqstanyň türmesinden boşadylypdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun täze premier-ministri hökmünde Askar Mamini belledi. Mundan öň Qazaq prezidenti ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrmagy we ykdysadyýeti energiýa pudugundan diversifikasiýa etmegi ukypsyzlykda aýplap hökümeti dargadypdy. Mundan soň 2016-njy ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hukmunda bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çägindä bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Şarofuddin Gadoýewiň täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bozgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiligin döredilmelidigine aýtdylar. 33 ýaşly Gadoýew düýbi Ýewropada ýerleşen Täjikistanyň milli ýaranlygy oppozisiýa toparynyň agzasydyr. Şeýlede ol gadagan edilen topar 24 oppozisiýa siýasy hereketiniň esaslandyrjysydyr. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda ýaşaýardy. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça ketitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elýeterli bolandygyny, şeýlede munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniýanyň hökümetiniň iň ýaş agzatydyr.